болмаған елде әкешім ізіндегі ұлыңмын саған мерген сен жүрек тұлпар болсаң құлыңмын саған мерген әлім жырым дейтін ұлым балам дейтін сені жақсы көрем әке айым күнім дейтін жаным ұлым дейтін сені жақсы көрем мана бастарын хан да еді анаға әр киелі әкені сыйламасаң тірліктің бар күйері жүз мектеп бере алмайды ол сен берген тәрбиені әлім жырым дейтін ұлым балам дейтін сені жақсы көрем әке көрем мағынан